Virðulegi forseti, ég hef nú taka undir orð háttvirts þingmanns Ragnheiðar Ríkharðsdóttur um fundarstjórn forseta og þrátt fyrir að háttvirtur þingmaður Eygló Harðardóttir hefur komið hér upp undir þessum lið og staðfett Íslandsmet sitt í oflæti og en undanskilið einn háttvirtan þingmann yfir dómhörku sinni að þá breytir það engu um þá gagnrýni sem háttvirtur þingmaður Ragnheiður Ríkharðsdóttir fór hér með og ég tek undir.
Tekið fyrir fjórða